Pagodoro TV.
Zia itene.
Zia itene.
Alama.
Zia itene. Ndoso Washington likodo ti Amerika. Laso bikwa kolango oko tinze ti lengwa. Ngusa kiuse na valuse na osio wala lendi 1er juye 2024. E bala ezengwa tuso kwa pusunduru ti mazia itene kwa singa ti VOA Afrika. Nando tigere pupumangwa kona kona penzeni mbalambala wala 101.7 FM na kutagbata ti bongi. Nando tigbanda tere alimbiti waraina voafrique.com. Awago singatela ke Sylvie Doris Soye Koume, Félix Epassis Zebunga na filme Max Koya Oueda. Fadiswa sangu. A sangoti kodro wande na Franzi na yati mandako ti songwa wa badale zuso a tambula biri a kozo adiko a faso bumbiti Rassemblement National na ambenya kama polo soso a bumbinalo a yekena liti molongo. Ala wala 34% na peko tiala na molongo use a yeke bumbiti nouveau Front Populaire na 29% na molongo ota a yeke kamapolo sotigbia Macron na 21%. A diko wa rezulta angbala kweti sigi. Sangoti Afrika na Mauritani na peko ti mandako ti songo biati kodro a kozo adiko a faso a yeke Mohamed Ould Chek El Gazwani biati kodro na unjingo lengo ti bia si a yeke sobenda. Mandako so a balani gigi na laposo so a on. Awa dengo gabati gango biati kodro a yeke kwe mbalambala na yati mandako so. Atilo ndoko aso a elekere gereti mandako ni afatene Mohamed Ould Chek El Gazwani awara 56%. Soti tene tongana a mwa zoti kodro mbangboko na popo tiala a eke wara zo bale okuna omenesi a sorolo. Na Congo démocratique bumbitia turugutumba ti M23 angbala kwe ti mu ambeni agbata na to ti kodro. Sango ti kodro ni afatene na undingo ti yenga so on bira akboro na popo ti bumbi so na bumbitia turuguti leta. Na yati bira so bumbiti M23 awara lege ti pusu a turuguti leta si lo mumbeni agbata so irinia eke kirumba. Na Nigeria azo balea kona miombe ya wara kwasi ambeni mingi ya wara kutaka na yati meni kbale soa turugutumba teori sabi na laposo soa ona gbatati gozo na toti etati borno. Andangba sango na Côte d'Ivoire ndo kwa ti seni ti kodroni a londo ti yamba kozo atonga ti kangango lege na kobela ti paludisme. Sango afatene la koko ayeke azo siosi ayeke wakwa na kobela ti paludisme. Na tereni a tonga lo warangando kwa ti seni a eke kangbinga a mustike ti kango lege na angungu na ngoi ti ngunza paso kodroni a eke gwenayani. Zeytene nando ti VOA Afrika. Gbeyong biaso abatene ti fango ya kanabe Afrika. A sumo boko na gbeti mbeni mbeti ti salango kusala nando kwa ti American Eagle Business Solution tene ti lungo angako na Wam Fafa. E magbeyong biaso abatene ti fango ya ka gismala asma na singa ti frimane sipila solo eke wago singa ti na kotakbata ti bongi.
Tatene là c'est mon beaucoup tiré petit petit tiré MOU donc avec d'abord adaga contrat parce que débute quoi là son petit tiré ton ananié ina American Eagle qui sera quoi donc American Eagle a combiné société soit gagé donc le commencer quoi tout on a été tingwa mosoro ti petit c'est donc le na là c'est pour ça là tout on va quitter pour sangwa là tout ouam ben on a été mambéré cadet aussi à l'ambassade quoi donc ça la gabaye à la tiré na ils sont mon beaucoup tiré petit petit sous ça so jeotao né na débuni billet d'appel né à la gonambi parce que mekin qu'était lancé ça dans le gouvernement ba que amena partenaire ga hunda MOU une fois mon ministre mosuma pour que nous venir à la gosala go bien depuis 3 mois à la gonambi ni komi buli tini bi na tanso ni gambi ba ita la so ite ganjoni parce que ala wane a financer et moi équipe la technicien ta la gana technicien ti ajouti ikra so la sara gingonda ti ti lete kobe donc ala gwa mu prélèvement ti si se passé ala wunda d'abord si se ite ne ba place kana sukra glonde pendre akna ti wam papa mbrimbri na popoti buka na batangafu ni la ala wane a mu pauvreté la mu akutu ta la na go sara prélèvement ka gana ni tena la go sara na étude na end so cause iso abubeti deux il sera enquêté effectivement il gonna bagti koki il gonna bagti carno il ba équipe tala à sar quand de terrain il a quand même agarré sur et qui était si yé dans le terrain signé mouiso et il soit ga mon encore ngam qui était parce que gangota là à la gana ngam presque 10 investisseurs là ga donc c'est pour dire que à la et sar était né là là soit il gagne signé mouiso il a la terrain il a le sar quoi mboko na mboko.
Sala mafade ayeke gisma la azma amzambichi tene igbeyong biaswa batene ti fango ya kanabe Afrika.
Ibarala mingi a itatimbiso ayeke sara kusala na voix de l'Amérique si ayeke sara sabangu ti yanga ti kodro ayeke vunga sambo ti kodro ti na ndö ti dunia mobimba mbi mû na ala singila aita timbi na kusala so ala yeke sara si sabangu ti kodro na lege ti yanga ti sango ayeke na ya ti kota ndo so ayiri atene voix de l'Amérique mbi mû na ala singila.
Ai tene na ndö ti VOA Afrika la kue ndö kuâ ti ladouane na Beafrika ayeke sara fade so akusala mingi na amasini wala digitalisation akodue so ayeke kanga lege na petengo goro na ya ti andokua so e ma kota wayenda ti ladouane Frédéric Théodore Inamo na singa ti Freeman Sipila so lo yeke wago singa ti e na gbata ti bongi.
Le ministre qui finance le ministre Timbi à Muyanga na ndoti Muyanga ceci Biati Kodro et na premier ministre Munalo Simbi Mulegembi gwe na ndoti mini délégation na ceci Berberati Kaigo Fadi Biati Kitne ils ont assisté logiciel ça hier matin si donia ordre ceci Iwani la soir ça déjà ton ngwa ko ton ça ouais et ando so kana Berberati a kando so ceci il y a kada et a recette kada il faut de go rapidement Kitne et informatiser système nika e asala si kozo so koma la kasala kwa niki manuellement iki bandu nando cha kwa soke njoni akapase kason njoni pepe donga ligi so si igu bia nika e ina itati ti direction ti system d'information so directrice ni laguna ere ti direction ni so e pi na itati ti projet si donia ordoni nga na azo ti orange so si ina le igwe et Gwisika et ça a quand même les guenilles effectivement l'assaut de milieu était rassuré là que déjà recette Berberati a déjà informatisé ouais et puis Bungangwe ni sauté ni formé et a tiré à douane ça qu'on a bien écart parce que à derrière voilà mon beau qu'on a doté qu'on a fait mais ils ont machiné qu'à ça ringe qu'ils savent qu'on a donné après à faire qu'il y a quoi ça rappelle donc ils m'ont équipé ta formateur là quoi formé là ils m'ont là même ma certificat de formation et ils m'ont quitté la société Berberati Gwisho qu'on a gamboula gambula kwa isa ge meme ye laso recette Berberati recette gambula kwa deja a ke deja informatisé et pas que interconnecté na administration centrale ge donc laso bignati bureau mi ye so kwa la saraka mbi ke souvenir en direct parce que ton ala en recette mi déclaration déjà mi ke base na recette Berberati bala jana en recette mi déclaration simbi ba ke mi kete ngwe na pe kon si a apuré peut dire da mon recette ape mbi ke la directement dit mbi te mais ba déjà mbi ba deux déclarations c'est là à la liquider non maintenant ngi zané ton mbi ki bana peso il faut à la verser ni dans tête na apuré na apura ouais avoir acquis zéro et mbi ki ngana ligue go jusqu'à na frontière mbi go jusqu'à même 15 zones à checkpoint ka le ba ko la circonstance aussi à la sara ko na nika mais a parler na kati so amina ita china oko ka à la ye ti sara ko na machine ni ngi ape à agent véreux so à la ba à ton kan ngole ke parce que ko jo tête na mba il sara réforme so ko jo na kenya parce que ki d'abord obligé ni sara réforme parce que na obligation de tenir moderniser administration ti ton attentat administration qui demande tout le monde tout parce que l'organisation mondiale en tout cas toujours équipe petite n'a pas aussi à évaluer et où c'est ni à gâter n'a il faut qu'on allait gagner à fraude douanière et puis n'a corruption sorti en anglais qui n'a ni digitalisation ni à caméra quota système qui n'a pas anglais qui n'a ni
So amafade ya kekuta wa yendati la douane Frédéric Théodore Inamo so asa atena ndochi digitalisation na kutagwatati pongi. Zia itene na ndoti VOA Afrika lakwe, manda koti bakaloria bagigi na yenga so on na ndoti CCTI Beafrika. Mandakusa ke mulege ande na awa mandangombe tiso aso benda tigwe na kota senda gigi. Ema bibeta na didi singati Josiane Sefora Anga sureke wago singati na kota gwatati pongi.
Tatene bia ni sungo mandako uti, lindango na dasinagi, walati bakaloria, atondani na lango baluse na ushu, na lege tia dengo gaba, soa keti enseignement technique, si ala soa keti enseignement général, atondani na lango baluse na oku, tindeti, fondo, museki se andoni baluse na ushu. Mandako soa mulegi na wa mandango mbeti, soa kina klasa terminal, tifa, pekotia yesu si ala mandani ni ema, ambeni wa sungo gaba so, afabibeta la andoti mandako uti, nguso alondoti tamula.
Et que élève dans le lycée Gobongo, classe terminale B2. Pour la première fois, ça en est là. Bon, ils sont dit, t'es à l'aise. La sangoniso, pour la première fois, à monsieur Samoukouna, à Godatimona, à Angoatinaïs, Gongoti, il était ça, baccalauréat, il faut y gonambit, après, il dit, c'est comme si, et qu'il y a ça, à battre, examiner ça, là, ça, c'est à l'angoli, les gars, ils sont dit, t'es à l'aise, ils se prennent d'air, et qu'il y a un gars aussi, baccalauréat, année 2024, c'est un gars qui est malabé, et ou à nous, à Angoa.
Ouais, bon, ça va, ils sont dit, t'es à l'aise, vu qu'ils préparent dès le début, et après, Gaba, que ce sujet est abordable aussi, donc ça va. Je ne pas de me composer.
L'examen, tu me quoi passer une journée. Ça a une quoi dans l'église, l'organisation a bien. Je compose mon niveau à quoi. La phrase, la surveille, la tonga, soit l'imminga, la surveille, Dieu. Par exemple, la centre, tu numéro 6, aménage à retrouver, tu as un numéro, tu as la paix, tu as la composée, la guinée, tu as un ministre, tu as la composée.
Premièrement, il y a un adepte, parce que pour la première fois, tu as composé là. La 2B, commencer mon niveau, il y a un commencé très bien. Et puis très bien, donc il y a un nouveau.
Où c'est un thème composé là, Anesso. Bon, différence, on va en bas, Anesso, on saut, il y a une machine, je n'ai pas fait. Anesso, il va en pas ça, grâce, il y a une machine, fait un répu. Bah, mais moi, je crois bien. Bon, ma belle, que Missan, allez, que tu n'as pas mis un thème validé, il se croit que Gabi prépare bien.
Andaso sungo mandako sa tamwa na achi yenga ako, ala sa kia wa sungo mandako ni akbona li chi mwaboko, pale chi ambina machiak su ade ala bani pepe si asi na lango chi sungo mandako su.
Ambina program ni fini, ambina program ni fini. Na par exemple, filo su unji program lo, meata nga cha machiak ni fini, unji program sala. Isa nga gitonga sunga gyawa. Ile tuve nga techi, na cha mbini mambini ile tuve nga techi, tanga ku iki gyanize gya mboko nzapane, iso apetu singa ndinga gyawa.
Bob, la su yiga e kompoze machiak si ma, maola ki se gase, ayozo si ibana, dans le chapitre 10, ce samu na liseka et arrivé te fini là pour me la suite gatige ibane asi bununa qui n'a pas tout mais à même baptisé c'est à l'avancée dans ta chapitre ni l'autre ibala et bien aya ta mina partine a aidé nga mingi et puis petit mat bon la liseka a programme c'est amener les films amener la définir machin quoi
bon ambina matière ni les unji amina matière ni unji après ni la sigo y composé bon ambina ina y senti tete à l'aise mais ambina ni a pin bagi qui t'en sort pour la première fois là. Difficulté, c'est qu'il y aura un mini outil pour le Sahara, TD Nazo. Mais on fait une seule Sazo, il y a quoi Galo, on appelle, il y a son monsieur qui a ça, il y a ce sala, si Aga, Oko, quoi Gamé, Ambina, Gapé, mais maintenant Timba. Sérieusement, maintenant Timba. Mais Timba, il y a un petit peu, il y aura un autre, dans le Chambati, d'ici, il y aura un petit peu.
Il y a un programme jusqu'à ce que ce gars l'on te compose, il y a 11 chapitres, mais il finit 10 chapitres, il y a un chapitre, il y a un chapitre, il y a un lasso aga nambinan souci a débat parce que là quand même il s'en mina recherche c'est une carte à ça c'est gai améliorer nani gai composer depuis commencer moi école mi binga que bat nimi gona détermination donc minga que ba mi waye bat mi du coup premier tour
na tereti akpale so ala wara na ngena be yanga oko ala faso ala kikupe koti sungo gabaso chima igitala na popoti ala tosi ake wara mandakuso ake ti bakaloria idabela la so sungo mandakuso atondani na lango baluse na oshotis na lango baluse na miombe atamwa na legeni si amene ti pale ake dapepe yako meti ake ku ti tongana a bagereti mandakuso dunia wae ake fanagigi polele ala so awara mandakuso ake ti bakaloria ngusa kiuse na doni baluse na oshotis Chou, Batati Bongi, Josiane Sefora Anga, VOA, Afrique.
Zia itenela kwena ndoti vewa Afrika. Na legeti anzene nzene kwa soa mwengeti kodro koli wali aike saati gina kobe tiangati la koko ti batana se watala ti tumba na yere ngati mube Afrika na nduzu. La so isa aliso na mbeni kbengba koli ti be Afrika. Jordan Alaroum ti ndokwa ti deklador na gbavaka osio ti gbatati bongi deklador aike ndokwa so aike ka a kpangbala ti kanal lue ke saranga kita kita kobe tonga so ti kani imali so so isa analo.
On dit que distributeur agréé ti Canal Plus sommes dans une boutique qui nous fait ça rare et abonné ti Canal et qui a quitté ti Canal à découvrir ti Canal et aussi si on vient à boîte à découvrir ça et puis ça on a échangé. Seconde dans une boutique qui nous fait ça transaction Orange Money. Sur mon petit gars, ça a des poutines, il y a eu tout mon père retrait en outil de ma. Établissement d'Éclador. Et aussi, Saranga commerce aussi Samba. Et que quatre boissons alcoolisées et puis une boisson non alcoolisée. Ceux qui viennent de nuit, lundi jusqu'au dimanche, à week-end là, vraiment de notre bien augmenté parce que je crois qu'il n'y a pas de rien, donc on commerce aussi ça.
Aïe, soit avec Mingi Pepe, Tenetti, Ndotalaso?
Bon, avec Mingi, après, que l'année, avec une même position stratégique, soit on a l'air légué, à ça, s'il y a que du secours, que tout le monde demande sa clientèle, quoi. Donc, au fait, premièrement, dans le centre Afrique, qui m'a mené une société qui diffusion, qui a information, soit qui m'a mis en canal plus, soit qui m'a photo, et filiale qui m'a bondi. Il y a des dénominations qui m'a mis à scan. Donc, les gens à disposition, tu vois, je sais si, avec qui t'en est, qui découdeur, à mon, qui t'a fait, je crois, on a bondi, que j'allais demander, je crois, qui t'en est, à gars, distributeur, ça, là, quoi. Donc, mon bébé, mon, que, il y a une procédure, ni, quand ça, là, on a dans mon foie, ouais, là, on a mon agrément. Parce que, comme on a fait, tu vois, on a découdeur, tu en as plus, et on a crédité abonnement. Donc, si, ah, je sais, là, il était fini, bah, ça, là, on a besoin de, à quand on a l'antigant, là, quoi, là, en général, du mal, là, bah, t'en as balancé le football, on a l'information, on a dit, tu sais, là, c'est à la fois que je suis donné des canals à découvrir. Il me va abonner à mon malade. Le tigre qui réabonne à la formule salariée a formé une variée de 5 000 jusqu'à 40 000. C'est l'ancienne société qui a été en plus.
Natonga la zone à voir, à Pangbala, à la la Kizani d'Awa la zone où Aïssa Kizani l'issue d'Achalani.
On voit Pangbala la petite, on voit une quoi qui propose un petit bébé, une technicien si. Si on peut qu'il foute en demi pata, le bleu, le faire installation, puis on a aussi comme on a imaginé. Et si tu as noté mon capacité, mon cas, si tu as noté, si tu as noté, ça a mis, il a légué dans moi, et puis sorti après. Mais si mon bébé, anomalie, avec mon bébé, des coups d'os, mon bon en bas, j'ai dit, il y a responsabilité, moi, qui m'a fait parce que, c'est peut-être, moi, là, mon bébé, qui peut tenir, qui a tout, qui a mis un coup dur, mon bébé, qui m'a donné, qui m'a donné, qui m'a donné, et qui a accepté, peut-être. Mais si tu as noté, bah, c'est qu'il y a une petite, là, que tu m'as dégouni, le détecteur anomalie, le petit qui est en bas, j'ai dit, informé que voilà, bah, des coups d'os, j'ai mis ma lune, anomalie, beaucoup d'hommes à l'unateur ou bien même quelque chose qu'on a perdu de coup il faut changer les dents à qui est ce qui m'a dit ça à quoi.
Nga n'a mbegeti de kladorka qui kanga qui te hitengo na a yeti nyongo ala sa itene kete nandonima.
Bon, il dit qu'à Samba qui yongo ni et qu'à tout sorte si Samba a bière le kalanga na bière étrangère et que ça a kobe ça y a bamba tous les jours et à l'week-end il fait soupe d'ailleurs c'est un zinga na yama.
Tunga na esiling biti warala.
Kojo a jeune sinti il dit à qui m'a boué rap na 400 arrondissements. On a 100 mètres d'une maison de jeunes tu verras que les humains de Zani à théâtre de Bati lycée de Ganda. C'est ça, même activité, c'est ça, c'est ça, mais bien tapé.
E gunda mingi ya mwenge ti kodro koli wali so eke. Sala nzenzene kwa ti gina kobe ti anga ti la koko, ti batana sewa, ti tumba na yere. Nga ti mube Afrika na ndouzo. A eke fade Jordan ala rum ti ndo kwa ti de klador. So eke na gbavaka osio na kota gbata ti bongi. Zia itene la kwena ndoti vewa Afrika. Na yati kapati kwa singa tia wanguru. Wagosingati et Félix et Passis Ndou. Félix ye pasis zembo a ikendura wembe ti tene ti vunga na ye asango ti awanguba mo Félix.
Ta tene Sylvie Doris na sagoti awanguru na kapati kagoti wenti deboti gereti akodoti poto wala Euro 8e de finale. Angleterre akinda Slovaquie nango usen na oko na pekoti so kapitaine ti ekipe ti Angleterre Jude Bellingham a ingi banda na pekoti prolongation. Na bagé Georgie ati na gbeti Espagne nango osio na oko ataso lusi lo ingi banda kozo ti na zingo yanga ti ndembo ti so. So ti tene fade la rora ti Espagne ake gwande na Stuttgart na biko uku so ake ga ti tingbi na quart de finale na Allemagne solani aki na Danemark nango usen na para na la poste soa on. La kwe na sangoti awanguru na kangoti wenti sisi ti Amerika wala Copa Amerika Equateur ake tingbiande na Argentine na quart de finale na pekoti so de loti na Mexique para mbage na mbage na ndangba kapati groupe B. So ti tene Mexique a sigi da tingiani nga na mbage Equateur ake wala pasati tingbi na Argentine na gbatati Houston na biko shoso ake ga. Venezuela ake tingbi tilo na Canada na quart de finale na biko uku na Arlington da Etati Texas.
Mafade ki a sangoti wanguru na mbegeti wagosingati mveni Félix ye pasis zembo singila na la Félix munga singila na awa mango kwa singati zia itene na nduti vewa Afrika engbala kweti mazia itene na ngoi seki gunayati kapati kwa singati na nduti ya yeti indara la suye ki wara wasa ngoi yeti indara ozagen ozad leke wayengo biana Be Afrika. Lwekesa na ite nandotia kusala su lwekesa imalu.
Ani passé là ni déjà le fait en kwana là ni positif ni travail là ni ngangu ya déjà suite ni là yumba actuelle ti ti goida là présentement bilan de qui m'a bangi il y a quelques semaines parce que mais là na ko roti Cameroun bi kula ni ngba ti enregistrement ti sara kwa et puis tu m'en bena bakuru ti kwa ti gana bangi donc l'ambiga kwana da unji ape mais comme m'en bena kusa aussi a besoin bi na be Afrika gi na ko roti mi lambi obligé ti kiri ti gadi sara ni ya premier sigi encore ti kiri ande ti wetie continuer a kwa swangba
azwa ki mala na ti gbanda tere mingi wala yo bendele ti kodona nduzu sekeleta la
sekreti mbi agi kwa repetition bi sanga na nea tonso mbi ne studio mbi za serule
ala ki sala kwanga na mbe na zuna tere tala so ki mumo boko na la
de na équipe mbi so inale travaille deja na studio mbi ki na ingénieur de son mbi ki na réalisateur mbi ki na so agir aussi côté communication visibilité ti mbi ati gérer aussi à prestation ti mbi na gigi
na tala ngo so ala ki na mbe na azu suno ala na la bumbi ti ebia la amenge ti kodro wande a peti sana itena ndoni
bon deja a ko zoni la ni si debuti ane a ke lotoko mena artiste camerounais so mina loisara meni kuwa deja a siga ki disponible o joni mbe clip ni la de tourne ben pour le moment mbi ki osi na mena proje na mena bande artiste isara kwane a bambi preferi ti batani secret professionnel voilà lango so na ki ande pre ala e bande te higi pi gande di soro nandoni
ali monso ala ke zana nandoti gbanda te reazo akeba tene ti ensali mbi tene ya lucha pendra li mosu
bon ake kwala clip o video ake peka iso si ake fa bote ti nature penda ti kodro si ala bamba ti artist musicien ti kodro wande ala ke investir ka beaucoup plus aussi na ta clip video ti ala toa tumi tene ake so amwa mbiko beli tengo la ake kisa e batambi la donc si mi doi tourne clip mi doi tourne clip soa ke prop tene a son trafiken soa na kodro wande si ala ke na mbiloza wande ala peti fana wa a wande son ti tene ala esite
ba wando ti ala nando ti mungo maboko na a wasarangwa iti ndarati be Afrika akitunga naye
lani ando a artiste waranginja fin du mois be mbiba na ne passe gouvernement a pitali ayor amena artiste amu ya mena artiste so mbiko mi fait partie so il wara salaire chaque fin du mois ginja ne a petit amena artiste ne a pe na da avona bongo ala sana mena besoin sala
Voilà. Et en dehors, nous aussi, il y a un partenaire, si il soit que nous n'ayons pas beaucoup. Il y a un Yayas aussi, à sa boîte d'État. Il y a un Yayas qui est opérateur économique, à un Mouna Ima Boko. Donc, si nous n'avons pas beaucoup, à un gars de gauche à droite, si on a une possibilité.
Vous avez dit que nous n'avons pas de salaire.
Tout secteur. Si tu peux être gagné, on a dit qu'on a gardé espoir, courage, toujours, sérieux, natif, quoi. Très facile à peine à début. Quand même, tu n'as courage, mais à un moment, tu as fait du marché. Donc, si y a un coup, tu gagnes un bon mon continuer. Toujours force.
Sola Mike Legoti Ozaga Ozed Leke Wasango Mozoko na Be Africa Leke Ngana Kutagbatati Bongi.
Docteur Igor Pasibosubi, résidence Gilma.
La voix de la
nouvelle. J'ai pas encore fini de demain,
Pendere mozoko ti osage ozede so irini atene ne me kite pa. Izangiana becha la sokwe apusu fa den druti ma zia itene zasia la kite ipepe. Mozoko so ti zangiana betie. Akina yanga ti sango yanga ti kodro yanga sabumbie. Saki mozoko ti aita ye siriri e ye terena popoti e salanzoni lakwe. Fade ki wara futane. Sala ndoye na popotie la kwena be Afrika.
Max Koyaweda, Nana Teretilo, ingénieur de son avec Audrey Isereges, Nzapa Bataï Lakwe. Bilage, bilage, bilage.